Za čtvrt hodiny se jelo dál na Novou Čabinu přes vypálené vesnice Brestov a Veliký Radvaň. Bylo vidět, že zde již šlo do tuhého. Karpatské stráně a svahy byly rozryty zákopy, jdoucími z údolí do údolí podél trati s Novými Pražci, po obou stranách veliké jámy od granátů. Někde přes potoky tekoucí do Laborce, jehož horní tok dráha sledovala, bylo vidět nové mosty a ohořelé trámy starých mostových přechodů. Celé údolí na Medzilaborce bylo rozryto a přeházeno, jako kdyby zde pracovaly armády obrovských krtků. Silnice za říčkou byla rozryta, rozbita a bylo vidět zdupané plochy vedle, jak se vojska valila. Přívaly a deště odkrývaly na pokraji jam způsobených granáty roztrhané cáry rakouských stejnokrojů. Za Novou Čabinou na Staré Borovici ve spleti větví visela bota nějakého rakouského pěšáka s kusem holeně. Bylo vidět lesy bez listí, bez jehličí, jak tu řádil dělostřelecký oheň, stromy bez korun a rozstřílené samoty. Vlak jel pomalu po čerstvě zbudovaných náspech, takže celý batalion mohl důkladně vnímat a ochutnávat válečné radosti při pohledu na vojenské hřbitovy s bílými kříži, které se bělaly na planinkách i na svahu zpustošených strání. Připravovat se pomalu ale jistě na pole slávy, která končí zablácenou rakouskou čepicí, třepetající se na bílém kříži. Němci od Kašperských hor, kteří seděli v zadních vagónech a ještě v Milovicích na stanici hulákali při vjezdu van ich kum, van ich vída kum, od Humeného silně stichli, poněvadž nahlíželi, že mnozí z těch, jejich čepice jsou na hrobech, zpívali totéž o tom, jak to bude pěkné, až se opět vrátí a zůstanou pořád doma se svou milou. V Medzilaborcích byla zastávka za rozbitým vypáleným nádražím, z jehož začouzených stěn vyčnívaly zkroucené traverzy. Nový dlouhý barák ze dřeva, namísto vypáleného nádraží rychle postavený, byl pokryt nalepenými plakáty ve všech řečích: Upisujte rakouskou válečnou půjčku. V jiném dlouhém baráku byla i stanice Červeného kříže, odkud vyšly s tlustým vojenským lékařem dvě sestřičky a smály se na celé kolo tlustému vojenskému lékaři, který k jich obveselení napodoboval různé zvířecí zvuky a nepodařeně chrochtal. Pod železničním náspem v údolí potoka ležela rozbitá polní kuchyně. Ukazuje na ní, řekl Švejk Balounovi. Podívej se, Baloune, co na nás v krátké budoucnosti čeká. Právě se měla rozdávat mináš, v tom přilít granát a takhle ji spořádal.
To je hrozný, vzdychl Baloun. Já jsem si nikdy nepomyslil, že mě čeká něco podobného, ale to byla vina ta má pejcha. Vždyť já jsem si potvora koupil v Budějovicích poslední zimu rukavice z kůže. Už mě bylo málo nosit na svých selských pazourách pletený starý rukavice, jako nosil neboštík táta. A já jen pořád stonal po těch kožených městských. Táta žral pučálku a já hrách ani vidět, jen samou drůbež. Obyčejná vepřová mě taky nešla pod nos. Paní máma mě ji musela dělat, netrestej mě pámbů na pivu.
Baloun s naprostým zoufalstvím začal vyznávat generální zpověď.
Já jsem se vám rouhal svatým i světicím božím. Na malši v hospodě a v dolním záhají střískal jsem kaplana. V Boha jsem ještě věřil, to nezapírám, ale o svatým Josefovi jsem pochyboval. Všechny svatý jsem vytrpěl ve stavení, jenom v obrázek svatýho Josefa ten musel pryč, a tak mě teď pánbů potrestal za všechny ty moje hříchy a za mou nemravnost. Co jsem se těch nemravností na mlejnici napáchal, jak jsem svýmu pantátovi často nadával a vejmíněk mu strpčoval a svou ženu sekýroval.
Švejk se zamyslil. Ty seš mlynář, že jo? Tak to smoh vědět, že mlejny boží melou pomalu, ale jistě, když kvůli tobě vypukla světová válka. Jednoroční dobrovolník se vmísil do rozhovoru. S tím rouháním, Baloune, a nepřiznáváním všech svatých a světic jste si rozhodně špatně posloužil, poněvadž musíte znát, že naše rakouská armáda jest již od let armádou čistě katolickou, majíc nejskvělejší příklad v našem nejvyšším vojenském pánovi. Jak se může opovážit jít s jedem nenávisti vůči některým svatým a světicím božím do boje, když ministerstvem vojenství zavedeny byly pro posádková velitelství jezuitské exhorty pro pány důstojníky a když jsme viděli slavnost vojenského vzkříšení? Rozumíte mě dobře, Baloune? Chápete, že vy vlastně provádíte něco proti slavnému duchu naší slavné armády? Jako s tím svatým Josefem, o kterém jste se zmínil, že jeho obrázek nesměl viset u vás ve světnici. Vždyť on je, Baloune, vlastně patronem všech těch, kteří se chtějí dostat z vojny. On byl tesařem a znáte přece heslo, koukejme, kde tesař nechal díru. Kolik lidí už šlo s tím heslem do zajetí, vidouce nezbytí, když obklíčeni ze všech stran hleděli zachránit nikoliv snad sebe z egoistického stanoviska, nýbrž sebe jako člena armády, aby potom, až přijdou ze zajetí, mohli říct císaři pánu, my jsme zde a čekáme na další rozkaz. Rozumíte tedy tomu, Baloune?
Nerozumím, povzdychl Baloun, vůbec. Já mám tupou palici, měla by se všechno opakovalo 10krát.
Neslevíš, otázal se Švejk, tak já ti to vysvětlím ještě jednou. Tady jsi slyšel, že se musíš držet podle toho, jaký duch panuje v armádě, že budeš věřit v svatýho Josefa. A když budeš obklíčenej od nepřátelů, že budeš koukat, kde tesař nechal díru, abys zachránil sebe pro císaře pána, pro nový vojny. Teď tomu snad rozumíš a uděláš dobře, když se nám vyspovídáš trochu důkladněji, jaký si ty nemravnosti páchal na tým lejnici. Ne, ale abys potom vypravoval něco podobného, jako je v té anekdotě o té děvečce, která se šla zpovídat k panu faráři, a potom, když už různý hříchy pověděla, začala se stydět a řekla, že každou noc páchala nemravnosti. To se ví, že jak tohle pan farář uslyšel, hned mu začaly téct sliny z papuly a řekl, no nestyď se, milá dcero, já jsem přec na místě božím a vypravuj mě pěkně dopodrobna o svých nemravnostech. A ona se mu tam dala do pláče, že se stydí, že je to taková hrozná nemravnost a on ji zas upozorňoval, že on je otec duchovní. Konečně ona po dlouhým zdráhání začala s tím, že vždycky se svlíkla a vlezla si do postele. A za z ní nemohl dostat ani slovo a jen se ještě víc rozeřvala. On tedy zas, aby se nestyděla, že je člověk hříšná nádoba od své přirozenosti, ale milost boží, že je neskonalá. Ona se tedy odhodlala a s pláčem povídala, když jsem si tedy lehla svlečená do postele, tak jsem počala vybírat špínu mezi prsty u nohou a čichala jsem k tomu. To byla tedy celá ta její nemravnost. Já ale doufám, Baloune, že jsi tohle na mlejnici nedělal a že nám povíš něco opravdovějšího, nějakou skutečnou nemravnost. Objevilo se, že Baloun dle svého vyjádření páchal nemravnosti ve mlejnici se selkami, kterážto nemravnost záležela v tom, že jim míchal mouku, což ve své prostotě duševní nazýval nemravností. Nejvíc byl zklamán telegrafista Chodounský a ptal se ho, jestli opravdu neměl nic se selkami v mlejnici na pytlech mouky, načež Baloun odpovídal klátě rukama,
no to jsem byl moc hloupej.
Mužstvu bylo oznámeno, že oběd bude za Palótou v Lubkovském průsmyku a také vyšli do obce Medzilaborce batalionní účetní šikovatel s kuchaři od kumpanií a poručíkem Zeithamlem, který měl na starosti hospodářství batalionu. K ním byli přiděleni 4 mužové jako patrola. Vrátili se za necelé půl hodiny se 3 prasaty uvázanými za zadní nohu, řvoucí rodinou uherského Rusa, kterému prasata byla rekvírována, a tlustým vojenským lékařem z baráku Červeného kříže, který cosi horlivě vykládal poručíku Zeithamlovi krčícímu rameny. Před štábním vagónem celý spor dosáhl vrchole, když vojenský lékař počal do očí tvrdit hejtmanovi Sagnerovi, že ta prasata jsou určena pro hospitál Červeného kříže, o čemž za sedlák nechtěl nic vědět a žádal, aby mu byla prasata navrácena, že je to jeho poslední majetek a že rozhodně nemůže je dát za tu cenu, co mu vyplatili. Strkal přitom peníze, které měl za prasata v hrsti, hejtmanovi Sagnerovi, kterého držela Selka za druhou ruku, líbala mu jí v té poníženosti, kterou tento kraj vždy vynikal. Hejtman Sagner byl z toho celý polekán a chvíli trvalo, nežli se mu podařilo odstrčit starou Selku. Nebylo to však nic platné, místo ní přišly mladé síly, které se mu jali znova cucat ruce. Poručík Zeithaml hlásil však zcela obchodním tónem. Ten chlap má ještě 12 prasat a dostal vyplaceno zcela řádně podle posledního rozkazu po divizi číslo 12420 hospodářská část. Dle toho rozkazu paragrafu 16 jest kupovati vepřový dobytek v místech válkou nestižených ne dráže než 2 koruny 16 haléřů za 1 kilogram živé váhy. V místech válkou postižených přidati na 1 kg živé váhy 36 haléřů, platiti tedy za 1 kg 2 koruny 52 haléře. K tomu poznámka, byly zjištěny případy, že v místech válkou postižených ucelena zůstala hospodářství s plným stavem vepřového bravu, který může být odeslán k zásobovacím účelům procházejících částí, vypláceti za odebrané vepřové maso jako v místech válkou nestižených se zvláštním příplatkem 12 haléřů na 1 kg živé váhy. Není-li tato situace úplně jasnou, sestaviti komisi i hned na místě z interesenta, velitele procházejícího vojenského oddílu a toho důstojníka nebo účetního šikovatele, jde-li o menší formace, jimž svěřena hospodářská část. Všechno toto přečetl poručík Zeithaml z kopie rozkazu po divizi, který nosil neustále sebou a takřka už uměl naspaměť, že se na frontovém území zvyšuje odměna za 1 kg mrkve na 15,30 a pro oficia smínáškých abteilung za karfiol v území při frontě na 1 korunu 75 haléřů za 1 kg. Ti, kteří to vypracovávali ve Vídni, představovali si frontové území jako zemi oplývající mrkví a karfiolem. Poručík Zeithaml přečetl to ovšem rozčilenému sedlákovi německy a tázal se ho taktéž, jestli tomu rozumí. Když zavrtil hlavou, zařval na něho: chceš tedy komisi? Ten rozuměl slovu komise, proto zakýval hlavou a zatímco jeho prasata už před chvílí byla odvlečena k polním kuchyním na popravu, obstoupili ho přidělení k rekvizici vojáci z bajonety a komise se vypravila do jeho statku, aby se zjistilo, má-li dostat 2 koruny 52 haléře za 1 kg, anebo jen 2 koruny 28 haléřů. Nevyšli ještě ani na cestu vedoucí k obci, když v tom ozval se od polních kuchyní trojnásobný smrtelný kvikot prasat. Sedlák pochopil, že je všemu konec a zoufale zvolal: dovojte mě za každýu svíniu dva rýnskýa. 4 vojáci ho těsněji obklopili a celá rodina zastavila cestu hejtmanovi Sagnerovi a poručíku Zeithamlovi, kleknuvši si do prachu silnice. Matka se dvěma dcerami objímali kolena obou, nazývajíce je dobrodinci, až je sedlák zakřikl a zvolal ukrajinským dialektem uherských Rusů, aby vstali, ať si vojáci prasata sežerou a chcípnou po nich. Tak se šlo z komise a poněvadž sedlák se najednou vzbouřil, hrozil pěstí, dostal od jednoho vojáka kolbou, až to o jeho kožich zadunělo a celá jeho rodina se pokřižovala a dala se i s otcem na útěk. Za 10 minut potom batalionní účetní šikovatel pochutnával si již s batalionní ordonancí Matušičem na vepřovém mozečku ve svém vagóně a cpaje se udatně jízlivě ob chvíli říkal písařům. To byste žrali, co? Jo, hoši, to je jenom pro šarže. Kuchařům ledvinky a játra, mozeček a ovárek pánům Rechnungsfeldwebelům a písařům jen dvojité porce masa pro manšaft. Hejtman Ságner dal již též rozkaz týkající se důstojnické kuchyně. Vepřové na kmíně. Vybrat to nejlepší maso, aby to nebylo příliš tučné. A tak se stalo, že když v Lubkovském průsmyku rozdávala se mužstvu menáž, v každém vojenském kotlíku ve své porci našel jednotlivec dva malé kousíčky masa a ten, který se narodil ještě na horší planetě, našel jenom kousek kůže. Panoval u kuchyní obvyklý nepotismus vojenský, rozdávající všem, kteří byli blízko k vládnoucí klice. Pucflekové objevili se v Lubkovském průsmyku se zamaštěnými hubami. Každá ordonanc měla břicho jako kamínek. Děli se věci do nebe volající. Jednoroční dobrovolník Marek způsobil u kuchyně skandál, poněvadž chtěl být spravedlivý. A když mu kuchař s poznámkou "to je pro našeho Geschichtschreibera" dával do kotlíku s polévkou pořádný řízek vařené kýty, tu on prohlásil, že jsou si na vojně všichni rovni z mužstva, což způsobilo všeobecný souhlas a zavdalo příčinu k nadávání kuchařům. Jednoroční dobrovolník hodil kus masa naspátek, zdůrazňuje, že nechce žádnou protekci. U kuchyně to však nepochopili a domnívali se, že batalion z Geschichtschreiber není spokojen a kuchař mu řekl po straně, aby přišel až potom, až se rozdá mináš, že mu dá kus nohy. Písařům se také leskly tlamy. Saniteráci odfukovali blahobytem a kolem toho božího požehnání všude dokola neuklizené ještě památky posledních bojů. Všude válely se jímky na patrony, plechové prázdné krabice od konzerv, cáry z ruských, rakouských i německých uniforem, části rozbitých vozů, zakrvácené dlouhé pruhy gázových obvazů a vaty. Do staré borovice u bývalého nádraží, ze kterého zůstala jen hromádka sutin, byl vražen granát, který nevybuchl. Všude bylo vidět střepiny granátů a někde v bezprostřední blízkosti museli patrně pochovat mrtvoly vojáků, poněvadž zde strašně páchlo hnilobou. A jak tudy procházela vojska a tábořila zde kolem, všude bylo vidět kopečky lidských lejn mezinárodního původu od všech národů Rakouska, Německa i Ruska. Lejna vojáků všech národností a náboženských vyznání ležela vedle sebe či vrstvila se na sobě, aniž by se mezi sebou poprala. Polorozbořený vodojem, dřevěná budka železničního hlídače a vůbec vše, co mělo nějakou stěnu, bylo provrtáno kulemi z ručnic jako řešeto. Kvůli úplnějšímu dojmu vojenských radostí za nedalekým vrchem vystupovaly hory dýmu, jako by tam hořela celá vesnice a byl střed velkých vojenských operací. To tam spalovali cholerové a úplavicové baráky k velké radosti těch pánů, kteří měli co dělat se zařizováním onoho hospitálu pod protektorátem arcikněžny Marie, kteří kradli a nabíjeli si kapsy předkládáním účtů za neexistující cholerové a úplavicové baráky. Teď si to odnášela jedna skupina baráků za všechny ostatní a ve smradu hořících slamníků vznášela se k obloze celá zlodějina arciknížecího protektorátu. Za nádražím na skále pospíšili si již Němci z říše postavit pomník padlým brandeburákům s nápisem Den Helden von Lubkapass s velikou říšsko-německou orlicí vylitou z bronzu, přičemž na podstavci bylo výslovně podotknuto, že ten znak je vyroben z ruských děl ukořistěných při osvobození Karpat říšsko-německými pluky. V této podivné a dosud nezvyklé atmosféře odpočíval batalion po obědě ve vagónech a hejtman Ságner s batalionním adjutantem ještě se stále nemohli dohovořit šifrovanými telegramy z brigádní bází o dalším postupu batalionu. Zprávy byly tak nejasné, že to vypadalo asi tak, že by ani neměli do Lubkovského průsmyku přijeti a měli jeti zcela jiným směrem od Nového Města pod Šiatorem, poněvadž v telegramech byla nějaká řeč o místech Cap, Ungvár, Kisberezna, Usok. Za 10 minut se objevuje, že tam v brigádní bázi sedící štábní důstojník je nějaký mamlas, poněvadž přichází šifrovaný telegram, zdali mluví 8. maršbatalion 75. regimentu, vojenská šifra G3. Mamlas v brigádní bázi je udiven odpovědí, že jde o 7. pochodový prapor 91. pluku i táže se, kdo dal rozkaz jeti na Mukačevo po vojenské trati na Stryj, když maršrůta je přes Lubkovský průsmyk na Sanok do Haliče. Mamlas se strašně diví, že se telegrafuje z Lubkovského průsmyku a posílá šifru maršrůta nezměněna na Lubkovský průsmyk Sanok, kde další rozkazy. Po návratu hejtmana Sagnera rozvinuje se ve štábním vagóně debata o jisté bezhlavosti a činí se určité narážky, že kdyby nebylo říšských Němců, že by byla východní vojenská skupina úplně bezhlavou. Poručík Dub pokouší se obhajovat bezhlavost rakouského štábu a kecá o tom, že zdejší krajina byla dosti zpustošena nedávnými boji a trať nemohla být uvedena ještě do náležitého pořádku. Všichni důstojníci se na něho dívají soustrastně, jako kdyby chtěli říct, ten pán za svou blbost nemůže. Nenalézaje odporu, poručík Dub rozežvanil se dál o nádherném dojmu, kterým na něho působí tato rozbitá krajina, svědčící o tom, jak dovede být železná pěst našeho vojska. Opět mu nikdo neodpovídá, načež on opakuje,
ano, zajisté, ovšem, Rusové zde ustupovali v úplné panice.
Hejtman Sagner si umiňuje, že pošle poručíka Duba při nejbližší příležitosti, až bude situace nejvýš nebezpečnou v zákopech, jako oficír z patrolu za drátěné překážky k rekognoskování nepřátelských pozic a šeptá nadporučíkovi Lukášovi, s kterým jsou vykloněni z okna vagónu,
tyhle civilisty byl nám taky čert dlužen, čím větší inteligent, tím větší hovado.
Zdá se, že poručík Dub vůbec nepřestane mluvit. Vykládá dál všem důstojníkům, co četl v novinách o těch bojích karpatských i o zápase o karpatské průsmyky za rakousko-německé ofenzivy na Sanu. Vypravuje o tom tak, jako by se nejen těch bojů zúčastnil, nýbrž dokonce všechny operace sám řídil. Zejména jsou neobyčejně protivné jeho věty takovéhoto smyslu.
Potom jsme šli na Bukovsko, abychom měli pojištěnou linii Bukovsko-Dinov, majíce spojení s Bardiovskou skupinou u Velké Polanky, kde jsme rozbili samařskou divizi nepřítele.
Nadporučík Lukáš již nevydržel a poznamenal poručíkovi Dubovi, o čemž si již před válkou patrně mluvil se svým okresním hejtmanem. Poručík Dub podíval se nepřátelsky na nadporučíka Lukáše a vyšel z vagónu. Vojenský vlak stál na náspu a dole pod svahem několik metrů ležely různé předměty zahozené ustupujícími ruskými vojáky, kteří patrně ustupovali tímto příkopem. Bylo zde vidět zrezavělé čajníky, nějaké hrnce, tašky na patrony. Také se zde válely vedle nejrůznějších předmětů kotouče ostnatého drátu a opět ty zakrvácené pruhy gázových obvazů a vaty. Nad tímto příkopem na jednom místě stála skupina vojáků a poručík Dub ihned zjistil, že mezi nimi stojí Švejk a něco jim vykládá. Šel tedy tam.
Co se zde stalo?
Ozval se přísný hlas poručíka Duba, přičemž postavil se přímo před Švejkem. Poslušně hlásím, pane lejtnant, odpověděl Švejk za všechny, že se díváme.
A na co se díváte?
Rozkřikl se poručík Dub. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že se díváme dolů do příkopu.
A kdo vám dal k tomu svolení?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, že je to přání našeho pana Obršta Schrödera z Bruku. Když on se s náma loučil, když jsme jeli teď na bojiště, tak ve své řeči řek, abychom všichni, když budeme procházet v opuštěnými bojišti, všeho si dobře všímali, jak se bojovalo a co by nám mohlo být na prospěch. A my teď tady vidíme, pane lejtnant, v téhle muldě, co všechno musí voják odházet na svým outěku. My tady vidíme, poslušně hlásím, pane lejtnant, jak je to hloupý, když voják táhne sebou všelijaký zbytečnosti. On je tím zbytečně zatížený. On se tím zbytečně unaví a když takovou tíhu vleče sebou, on nemůže lehce bojovat. Poručíkovi Dubovi zasvitla náhle naděje, že konečně dostane Švejka před válečný polní soud pro antimilitaristickou velezrádnou propagandu a proto otázal se rychle:
Vy tady myslíte, že má voják odhazovat patrony, které se tady válejí v muldě, nebo bajonety, jak támhle vidím?
O, nikoliv ne, poslušně hlásím, pane lejtnant, odpověděl Švejk, usmívaje se příjemně. Ráčeji se podívat tady dolů na ten odhozenej plechovej nočník. A v skutku, pod náspem válel se vyzývavě nočník s potlučeným emailem, rozežraný rzí mezi střepinami hrnců, kteréžto předměty, nehodící se již pro domácnost, ukládal zde přednosta nádraží, patrně jako materiál k diskuzím archeologů budoucích věků, kteří až objeví toto sídlisko, budou z toho magoři a ve školách budou se děti učit o věku emailovaných nočníků. Poručík Dub zadíval se na tento předmět, ale nemohl nežli prostě zjistit, že je to opravdu jeden z těch invalidů, kteří své svěží mládí trávili pod postelí. Na všechny to působilo ohromným dojmem a když poručík Dub mlčel, ozval se Švejk: Poslušně hlásím, pane lejtnant, že s takovým nočníkem byla jednou pěkná legrace v lázních Poděbradech. O tom se u nás vypravovalo na Vinohradech v hospodě. Tenkrát totiž začali vydávat v Poděbradech časopejsek Nezávislost a poděbradský lékárník byl toho hlavní hlavou a redaktorem tam udělali nějakýho Ladislava Hájka Domažlického. A ten pan lékárník, to vám byl takovej podivín, že sbíral starý hrnce a jiný takový drobotiny, až byl samej muzeum. A on si jednou, ten Hájek Domažlický, pozval na návštěvu do poděbradských lázní jednoho kamaráda, který taky psal do novin. A ožrali se tam spolu, poněvadž se už přes týden neviděli, a ten mu slíbil, že mu za to pohoštění napíše fejton do té Nezávislosti, do toho nezávislého časopisu, ve kterém on byl odvislej. A on mu ten jeho kamarád napsal takovej fejton o takovým jednom sběrateli, jak našel v písku na břehu Labe starý nočník plechovej a myslel, že to je přilbice svatýho Václava a udělal s tím takovej rozruch, že se tam na to přijel podívat biskup Brynich z Hradce s procesím a s korouhvema. Ten lékárník poděbradský myslil, že to padá na něho a tak byli oba, on a ten pan Hájek, vepři. Poručík Dub byl by nejradši srazil Švejka tam dolů. Opanoval se však a rozkřikl se na všechny.
Já vám povídám, abyste zde zbytečně nečuměli. Vy mě všichni ještě neznáte, ale až mě poznáte, vy zde zůstanete, Švejku. Řekl hrozným hlasem, když Švejk s ostatními chtěl odejít k vagónům.
Zůstali sami stát proti sobě a poručík Dub přemýšlel, co má říct strašného. Švejk ho však předešel. Poslušně hlásím, pane lejtnant, kdyby nám aspoň tohle počasí vydrželo. Ve dne není moc horko a noci jsou taky docela příjemný, takže je to nejpříhodnější doba k válčení. Poručík Dub vytáhl revolver a otázal se:
Znáš to?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, znám, pan oberlejtnant Lukáš má nemlých takovej.
Tak si to tedy ty pacholku pamatuj,
vážně a důstojně řekl poručík Dub, zastrkuje opět revolver.
Abys věděl, že by se ti mohlo stát něco velice nepříjemného, kdybys pokračoval v těch svých propagandách.
Poručík Dub odcházel, opakuje si,
teď jsem mu to nejlépe řekl, v propagandách, ano, v propagandách.
Nežli Švejk vstoupí opět do svého vagónu, prochází se ještě chvíli a bručí k sobě. Kam ho mám jenom zařadit? A čím dále, tím jasněji vybavuje se Švejkovi pojmenování tohoto druhu. Poloprďoch. Ve vojenském slovníku slovo prďoch bývalo odedávna používáno s velkou láskou a hlavně toto čestné nazvání patřilo plukovníkům nebo starším hejtmanům a majorům a bylo to jisté stupňování používaných slov dědek Prevícká. Bez toho přídavného jména slovo dědek bylo laskavým oceněním starého plukovníka nebo majora, který hodně řval, ale přitom měl svoje vojáky rád a chránil je vůči jiným regimentům, když šlo hlavně o cizí patroly, které jeho vojáky vyzdvihovali z putyk, když neměli přes čas. Dědek se staral o své vojáky, mináš musela být v pořádku, ale mýval vždy nějakého koníčka, na něco si zased. A proto byl dědek. Když ale dědek zbytečně sekíroval přitom mužstvo i šarže, vymýšlel si noční cvičení a podobné věci, byl dědek Prevícká. Z prevíckého dědka jako vyšší stupeň vývinu neřádnosti, sekatury a blbosti stal se prďoch. To slovo znamenalo všechno a veliký jest rozdíl mezi prďochem v civilu a prďochem na vojně. První civilní je též představeným a také si ho tak všeobecně nazývají v úřadech sluhové i podřízení úředníci. To je filistr byrokrat, který vytýká například, že koncept není dobře vysušen pijákem a podobně. Je to vůbec blbě hovacký zjev v lidské společnosti, poněvadž přitom dělá takový mezek rozšafu, všemu chce rozumět, všechno dovede vyložit a nade vším se uráží. Kdo byl na vojně, chápe ovšem ten rozdíl mezi tímto zjevem a prďochem v uniformě. Zde to slovo představovalo dědka, který byl prevít, skutečný prevít, šel na všechno ostře, ale zastavil se přesto před každou překážkou. Vojáky neměl rád a zápasil s nimi marně. Nedovedl si získat žádné autority, které se těšil dědek i dědek Prevícká. U některých posádek, jako například v Tridentu, místo prďoch říkalo se náš starej hajzl. Ve všech případech šlo o osobu starší a jestli nazval Švejk v duchu poručíka Duba poloprďochem, vystihl naprosto logicky, že jak do stáří, tak do hodnosti a vůbec do všeho, schází poručíkovi Dubovi do prďocha ještě 50%. S těmi myšlenkami vraceje se ke svému vagónu, potkal Pucfleka Kunrta, který měl opuchlou tvář a cosi nesrozumitelně breptal, že se právě srazil se svým pánem poručíkem Dubem, který mu zčista jasna nafackoval, poněvadž prý má zjištěna fakta, že se stýká se Švejkem. V tom případě, řekl klidně Švejk, půjdeme k raportu. Rakouskej voják musí se dát fackovat jenom v určitých případech. Ale on ten tvůj pán překročil všechny meze, jak to říkal starý Evžen Savojskej, potuď až votuď. Teď ty musíš jít sám k raportu a jestli nepůjdeš, tak ti sám nafackuju, abys věděl, co je to disciplína v armádě. V karlínských kasárnách bejval nějaký lejtnant Hausner a ten měl taky burše a taky ho fackoval a kopal. Jednou byl ten burš tak sfackovaný, že byl z toho pitomej a hlásil se k raportu a u raportu ohlásil, že byl skopanej, poněvadž on si to všechno plet. A ten jeho pán taky opravdu dokázal, že on lže, že on ho v ten den nekopal, ale jenom fackoval. Tak toho milýho burše pro křivý nařčení zavřeli na 3 neděle. Ale to na celý věci nic nemění, pokračoval Švejk. To je zrovna to samý, o čem vždycky vypravoval medic Houbička, že to je jedno rozřezat v patologickém ústavě nějakýho člověka, který se oběsil nebo otrávil. A já jdu s tebou. Pár facek dělá na vojně moc. Kunrt úplně spitoměl a dal se vést Švejkem ke štábnímu vagónu. Poručík Dub zařval, vykláněje se z okna.
Co tady chcete, pacholci?
Chovej se důstojně, napomínal Švejk Kunrta a strkal ho napřed do vagónu. V chodbě objevil se nadporučík Lukáš a za ním hejtman Ságner. Nadporučík Lukáš, který už toho měl tolik se Švejkem, strašlivě se udivil, neboť Švejk netvářil se již tak dobromyslně vážně. Jeho tvář neměla známý dobromyslný výraz, spíš znamení nových nepříjemných událostí. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, řekl Švejk. Věc jde k raportu.
Jenom zase neblbni, Švejku, já už toho mám taky dost.
Račte dovolit, řekl Švejk. Jsem ordonancí vaší kumpanie. Vy račte dovolit, ráčíte být kompaní komandantem jedenáctky. Já vím, že to vypadá děsně divně, ale já vím taky, že pan Leitnant Dub nalézá se pod vámi.
Vy jste se, Švejku, vůbec zbláznil, vpadl do jeho řeči nadporučík Lukáš. Vy jste vožralej, uděláte nejlepší, když odejdete. Rozumíš, ty blbet, ju hovado?
Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, řekl Švejk, strkaje před sebou kunrta. Ono to vypadá zrovna tak, jako když se jednou v Praze dělal pokus s ochranným rámem proti přejetí elektrikou. Ten pan vynálezce se sám na ten pokus obětoval a potom muselo město platit jeho vdově odškodný. Hejtman Ságner, nevěda co říci, kýval přitom souhlasně hlavou, zatímco nadporučík Lukáš tvářil se zoufale. Všechno musí jít po raportu, poslušně hlásím, pane Oberleitnant, pokračoval neúprostně Švejk. Ještě v bruku jste mě říkal, pane Oberleitnant, že když jsem ordonancí u kumpanie, že mám ještě jiný povinnosti než nějaké rozkazy, že mám bejt vo všem, co se děje u kumpanie, informovaný. Na základě toho nařízení dovoluji si vám oznámit, pane Oberleitnant, že pan Leitnant Dub nafackoval Mírnik Stýrnik svýmu buršovi. Já bych to poslušně hlásím, pane Oberleitnant, třebas neříkal. Když já však vidím, že pan Leitnant Dub je přidělen pod vaše komando, tak jsem si umínil, že to musí jít po raportu.
Tohle je divná záležitost, řekl hejtman Ságner. Proč sem strkáte, Švejku, toho kunrta?
Poslušně hlásím, pane batalionskomandante, že všechno musí jít po raportu. On je pitomej. On byl sfackovaný panem Leitnantem Dubem a on si to nemůže dovolit, aby sám šel k raportu. Poslušně hlásím, pane Hauptmane, kdybyste se na něj podíval, jak se mu třesou kolena, on je celý neživej, že musí jít k tomu raportu. A nebejt mě, tak by se k tomu raportu snad vůbec nedostal, jako ten Kudela z Bitouchova, který za aktivu za služby tak dlouho chodil k raportu, až byl přeložený k Maríně, kde se stal kornetem a byl na nějakým ostrově potom v Tichým oceánu vyhlášený jako dezertýr. On se tam potom oženil a mluvil taky s cestovatelem Havlasou, který vůbec nepoznal, že to není domorodec. Je to vůbec moc smutný, když má jít někdo kvůli takovým blbejm fackám k raportu, ale on vůbec sem nechtěl jít, poněvadž říkal, že sem nepůjde. On je vůbec takovej ufackovaný burš, že ani neví, o kerej facce se tady jedná. On by sem byl vůbec nešel, on vůbec nechtěl jít k raportu. On si dá namlátit kolikrát ještě víc. Poslušně hlásím, pane Hauptmann, podívej se na něj. On už je z toho celej posranej. A na druhé straně zas, on si měl hned stěžovat, že dostal těch pár facek, ale on se neopovážil, poněvadž věděl, že je to lepší, jako napsal ten jeden básník, bejt skromnou fialkou. On totiž slouží u pana Leitnanta Duba. Strkaje kunrta před sebe, řekl k němu Švejk. Netřes se pořád jako dub ve vosice. Hejtman Ságner otázal se kunrta, jak se to vlastně stalo. Kunrt však prohlásil, třesa se na celém těle, že se mohou zeptat pana Leitnanta Duba, že mu ten vůbec nenafackoval. Jidáš Kunrt stále třesa celým tělem prohlásil dokonce, že si to Švejk vůbec vymyslil. Této trapné události učinil konec poručík Dub, který se náhle objevil a rozeřval se na kunrta.
Chceš ještě dostat novejch pár facek?
Věc byla tedy úplně jasnou a hejtman Ságner prostě k poručíkovi Dubovi prohlásil. Kunrt ode dneška je přidělen k batalionní kuchyni a pokud se týká nového burše, obrať se na Rechnungsfeldwebelvanika. Poručík Dub zasalutoval a jenom při odchodu řekl k Švejkovi:
Sázím se, že budete jednou viset.
Když odešel, obrátil se Švejk k nadporučíkovi Lukášovi jemným přátelským tónem. V Mnichově Hradišti byl taky takovej jeden pán a taky tak s tím druhým mluvil a on mu odpověděl: Na popravišti se sejdeme.
Švejku, řekl nadporučík Lukáš, vy jste ale blbej a neopovažte se mě říct, jak vy to máte ve zvyku, poslušně hlásím, že jsem blbej.
Frapant,
ozval se hejtman Ságner, nakláněje se v okně, a byl by tak rád od okna odstoupil, ale neměl již času, neboť zjevilo se to neštěstí, poručík Dub pod oknem. Poručík Dub začal s tím, že velice lituje toho, jak hejtman Ságner odešel, nevyslechnuv jeho důvody o ofenzívě na východní frontě.
Máme-li porozuměti obrovské ofenzivě, volal poručík Dub nahoru do okna, musíme si uvědomit, jak se vyvinula ofenziva koncem dubna. Museli jsme prolomit ruskou frontu a našli jsme nejvýhodnějším místem pro tento průlom frontu mezi Karpaty a Vyslou.
Já se s tebou o to nehádám, odpověděl suše hejtman Ságner a odešel od okna.
Když se za půl hodiny na to pokračovalo v jízdě na Sanok, hejtman Ságner natáhl se na sedadlo a dělal, že spí, aby poručík Dub zatím zapomněl na své otřepané vývody o ofenzivě. Ve vagóně se Švejkem scházel Baloun. Vyprosil si totiž dovolení vytřít chlebem kotel po guláši. Nalézal se nyní na voze s polními kuchyněmi v nepříjemné situaci, poněvadž přitom, jak se vlak hnul, vletěl po hlavě do kotle a nohy mu čouhaly přes kotel. Zvykl si však na tuto situaci a z kotle ozývalo se mlaskání, jako když ježek honí šváby, a později Balounův prosebný hlas:
Prosím vás, kamarádi, pro boha, hoďte mě sem kousek chleba, ještě je tady moc vomáčky.
Tato idyla trvala až do nejbližší stanice, kam přijeli již s kotlem 11. kumpanie vyčištěným, že se pocínování jen lesklo.
Zaplať vám to pánbů, kamarádi, děkoval Baloun srdečně. Od té doby, co jsem teď na vojně, ponejprv se na mě štěstí usmálo.
A bylo také v skutku co říct. V Lubkovském průsmyku dostal se Baloun ku dvěma porcím guláše. Nadporučík Lukáš projevil též svou spokojenost nad tím, že mu Baloun přinesl z důstojnické kuchyně netknutou mináš a zanechal pro něho dobrou polovičku. Baloun byl úplně šťasten a klátil nohama, které vystrčil z vozu, a najednou se mu celá tahle vojna zdála být něčím teplým, rodinným. Kuchař kumpanie počal si z něho dělat legraci, že až se přijede do Sanoku, že se bude vařit večeře a ještě jeden oběd, poněvadž tu večeři a oběd mají k dobru za tu celou cestu, když to nedostali. Baloun jen souhlasně kýval hlavou a šeptal:
Uvidíte, kamarádi, že nás pánbů neopustí.
Všichni se tomu upřímně smáli a kuchař sedě na polní kuchyni zaspíval: Župajdia, župajda, šak nás pán Bůh nezandá. Zandáli nás do bláta, šak nás zase jíc vydrápá. Zandáli nás do houště, šak nás zase vykouše. Župajdia, župajda, šak nás pán Bůh nezandá. Za stanicí Ščavne počaly se objevovat opět v údolích nové vojenské hřbitůvky. Pod Ščavne bylo vidět z vlaku kamenný kříž s bezhlavým Kristem Pánem, který ztratil hlavu při odstřelu trati. Vlak zrychloval svou rychlost, žena se dolů údolím k Sanoku. Obzory se rozšiřovaly a tím i četnějšími stávaly se celé skupiny rozbitých vesnic po obou stranách do kraje. U Kulašné bylo vidět dole v říčce z železničního náspu zřícený rozbitý vlak Červeného kříže. Baloun vytřeštil na to oči a zejména se podivil rozházeným dole částem lokomotivy. Komín byl zaražen do železničního náspu a vyčuhoval z něho ven jako 28. Tento zjev vzbudil též pozornost ve vagóně, kde byl Švejk. Nejvíce se rozčílil kuchař Jurajda. Co pak se smí střílet do vagónu Červeného kříže?
Nesmí, ale může, řekl Švejk.
Šusa to byla dobrá a on se pak každej omluví, že to bylo v noci a že ten Červený kříž není vidět.
Ono je vůbec moc věcí na světě, které se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc, aby to každý zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to mohl. V císařských manévrách na Písecku přišel takovej rozkaz, že se nesmějí vojáci na pochodu vázat do kozelce. Ale náš hejtman na to přišel, že se to může, poněvadž takovej rozkaz byl strašně směšnej. To mohl každý lehko pochopit, že do kozelce svázaný voják nemůže mašírovat. Tak on vlastně ten befel neobcházel. Dával jednoduše a rozumně svázaný vojáky do kozelce házet do vozů od trénu a mašírovalo se s nima dál. Nebo takovejhle případ, co se stal v naší ulici před 5-6 lety. Tam bydlel nějaký pan Karlík v prvním patře. O poschodí vejš moc hodnej člověk, nějaký konzervatorista Mikeš. On měl moc rád ženský a taky mezi jinýma počal chodit za dcerou toho pana Karlíka, který měl špeditérství a cukrářství a taky měl někde na Moravě knihařství pod nějakou docela cizí firmou. Když se ten pan Karlík dověděl, že ten konzervatorista mu chodí za dcerou, tak ho navštívil v bytě a řekl mu: vy si mou dceru nesmíte vzít, vy jeden otrapo, já vám ji nedám. Dobrá, odpověděl mu pan Mikeš, když si ji nesmím vzít, co mám dělat, mám se roztrhat? Za 2 měsíce přišel pan Karlík znova a přivedl si svou manželku a oba mu řekli souhlasně: vy, pacholku, vy jste připravil naši dceru o čest. Zajisté, odpověděl on jim na to, dovolil jsem si ji skurvit, milostivá paní. Ten pan Karlík začal na něho zbytečně řvát, že mu přece říkal, že si ji nesmí vzít, že mu ji nedá, ale on mu docela správně odpověděl, že si ji taky neveme a tenkrát, že nebyla o tom žádná řeč, co s ní může dělat. Že se o tom nejednalo, on že drží slovo, aby byli bez starosti, že on ji nechce, že je charakter, že není kam vítr, tam plášť a že drží slovo, že když něco řekne, že to je svatý. A jestli bude kvůli tomu pronásledovaný, takže si z toho taky nic nedělá, poněvadž má svědomí čistý a jeho nebožka maminka ještě na smrtelný posteli ho zapřísahala, aby nikdy v životě nelhal a on, že jí to slíbil rukou dáním a taková přísaha, že je platná. V jeho rodině, že vůbec nikdo nelhal a on měl taky vždycky ve škole z mravného chování nejlepší známku. Tak tady tedy vidíte, že se lecos nesmí, ale může a že cesty můžou být rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou. Milí přátelé, řekl jednoroční dobrovolník, který si dělal horlivě poznámky, všechno špatné má i dobrou stránku. Tento do povětří vyhozený, polospálený a z náspu svržený vlak Červeného kříže obohacuje slavné dějiny našeho batalionu o nový hrdinný čin budoucnosti. Představuji si, že asi tak 16. září, jak jsem si již učinil poznámku, přihlásí se od každé kumpanie našeho batalionu několik prostých vojínů pod vedením kaprála, že vyhodí pancéřový vlak nepřítele, který nás ostřeluje a brání našemu přechodu přes řeku. Čestně vyplnili svůj úkol převléknuti za sedláky. Co to vidím? Zvolal jednoroční dobrovolník, dívaje se do svých poznámek. Jak se mě sem dostal náš pan Vaněk? Poslyšte, pane Rechnungsfeldwebel, obrátil se na Vaňka, jaký krásný článeček bude o vás v dějinách batalionu. Tuším, že už jste tam jednou, ale tohle bude rozhodně lepší a vydatnější. Jednoroční dobrovolník četl povýšeným hlasem: hrdina smrt účetního šikovatele Vaňka. K odvážnému podniku vyhození nepřátelského pancéřového vlaku přihlásil se též účetní šikovatel Vaněk, sa převlečen jako ostatní v selský kroj. Přivozeným výbuchem byl omráčen a když se probral z mrákot, viděl se obklopen nepřítelem, který ho okamžitě dopravil do štábu nepřátelské divize, kde tváří v tvář smrti odepřel jakékoliv vysvětlení o postavení a síle našeho vojska.
Poněvadž nalézal se v převlečení, byl odsouzen jako vyzvědač k oběšení provazem, kterýžto trest, vzhledem k jeho vysoké hodnosti, byl mu změněn k smrti zastřelením. Exekuce byla ihned vykonána u hřbitovní zdi a statečný účetní šikovatel Vaněk žádal, aby mu nebyly zavázány oči. Na otázku, má-li nějaké přání, odpověděl: vyřiďte prostřednictvím parlamentáře mému batalionu můj poslední pozdrav a že umírám s přesvědčením, že náš batalion bude pokračovat ve své vítězné cestě. Dále vyřiďte panu hejtmanovi Ságnerovi, že podle posledního rozkazu po brigádě zvyšuje se porce konzerv denně na 2,5 konzervy na jednoho muže. Tak umřel náš účetní šikovatel Vaněk, vzbudiv svou poslední větou panický strach u nepřítele, který se domníval, že bráně našemu přechodu přes řeku odřezuje nás od zásobovacích bodů, způsobuje nám brzké vyhladovění a tím i demoralizaci v našich řadách. O jeho klidu, s kterým hleděl smrti vstříc, svědčí ta okolnost, že hrál s nepřátelskými štábními důstojníky před svou popravou cvika. Mnou vyhraný obnos odevzdejte ruskému červenému kříži, řekl, stojí již před hlavněmi ručnic. Tato šlechetná velkomyslnost pohnula přítomné vojenské zástupce až k slzám. Odpusťte, pane Vaňku, pokračoval jednoroční dobrovolník, že jsem si dovolil disponovat s vašemi vyhranými penězi. Přemýšlel jsem o tom, má-li se to snad odevzdat rakouskému červenému kříži, ale konečně předpokládám, že ze stanoviska lidskosti je to jedno, jen když se to odevzdá humánní instituci. Moh to ten náš neboštík, řekl Švejk, odevzdat polívkovýmu ústavu města Prahy, ale takhle je to přeci jen lepší. On by si třeba pan starosta za ten obnos koupil jitrnici na gábl. Inu krade se všude, řekl telefonista Chodounský. Hlavně se krade u Červeného kříže, s velkou zlostí prohlásil kuchař Jurajda. Měl jsem v bruku známého kuchaře, který vařil pro sestřičky v baráku. A ten mi říkal, jak představená těch sestřiček a vrchní ošetřovatelky posílají domů celé bedny Malaga a čokolády. To nese sama sebou příležitost, to je sebeurčení člověka. Každý člověk prodělává ve svém nekonečném životě nesčíslné přeměny a jednou musí se objevit na tomto světě jako zloděj v určitých obdobích své činnosti. Sám jsem již prodělal toto jedno období. Kuchař okultista Jurajda vytáhl ze svého baťochu láhev koňaku. Zde vidíte, řekl otvíraj láhev, neomylný důkaz mého tvrzení. Vzal jsem ji před odjezdem z důstojnické mináže. Koňak jest nejlepší známky a mělo se ho používat k cukrovým polevům na linecké dorty. Byl však předurčen k tomu, abych ho ukradl, stejně jako já jsem byl předurčen státi se zlodějem. A taky by nebylo vůbec špatný, ozval se Švejk, kdybychom byli předurčený k tomu, abychom byli vašema spoluviníkama. Já alespoň mám takový tušení. A předurčení se opravdu ukázalo. Láhev šla kolem přes protest účetního šikovatele Vaňka, který tvrdil, že se má pít koňak z esšálku a spravedlivě rozdělit, poněvadž je jich všech dohromady na láhev 5, takže při lichém čísle se lehce může stát, že se někdo určitě o jeden lok z láhve víc napije, nežli ti druzí, k čemuž podotkl Švejk, to je pravda. Jestli chce mít pan Vaněk sudý číslo, tak ať vystoupí ze spolku, aby nebyly žádný nepříjemnosti a hádky. Vaněk tedy odvolal svůj návrh a podal jiný, velkodušný, aby se dárce Jurajda umístil do takového pořadí, aby se mohl napítit dvakrát, což způsobilo bouři odporu, poněvadž se již Vaněk jednou napil, ochutnávaje koňak při otvírání láhve. Konečně byl přijat návrh jednoročního dobrovolníka pít podle abecedy, což odůvodnil tím, že jest to též jisté předurčení, jak se kdo jmenuje. Láhev dorazil Chodounský, prvý v abecedě, provázeje je hrozivým zrakem Vaňka, který si vypočítával, že když je poslední, že bude mít o jeden log víc,
což byla hrubá matematická chyba, poněvadž bylo 21 loků. Potom hráli obyčejného cvika ze 3 karet. Objevilo se, že jednoroční dobrovolník používá přitom při každém rabování nábožných průpovídek z písma svatého. Rabuje Spodka zvolal: pane, ponechejš mě tohoto Spodka i tohoto léta, ať jejž okopám a ohnojím, ať mě přinese ovoce. Když mu bylo vytýkáno, že dokonce se odvážil rabovat osmičku, zvolal hlasem velikým: ale žena některá, mající grošů 10, ztratila by 1 groš, zdališ nezašše svíce a nehledá pilně, dokud nenalezne. A když nalezne, svolá sousedy a přítelkyně řkouc: spolu radujte se se mnou, neboť rabovala jsem osmičku a v kartách přikoupila trumfového krále s esem. Tak sem dejte ty karty, spadli jste tam všichni. Jednoroční dobrovolník Marek měl opravdu velké štěstí v kartách. Zatímco druzí přebíjeli si trumfy navzájem, on byl jejich přebité trumfy vždy nejvyšším trumfem, takže tam jeden za druhým padali a on bral sásku za sáskou a volal k poraženým: a zemětřesení veliká budou po místech a hladové a morové hrůzy a zázrakové z nebe velicí. Konečně už toho měli dost a přestali hrát, když telefonista Chodounský prohrál svůj žolt na 0,5 roku dopředu. Byl nad tím zdrcen a jednoroční dobrovolník žádal na něm úpisy, že při vyplácení žoldu účetní šikovatel Vaněk vyplatí žolt Chodounského jemu. Neboj se, Chodounský, těšil ho Švejk, když budeš mít štěstí, tak padneš při prvním gefechtu a Marek utře hubu o tvoje lénungy, jen mu to podepiš. Zmínka o padnutí dotkla se Chodounského velice nepříjemně, takže řekl s určitostí: já nemůžu padnout, protože jsem telefonista a telefonisti jsou vždycky v blindáži a dráty se natahujou nebo chyby se hledají vždycky až po gefechtu. Jednoroční dobrovolník zmínil se, že telefonisti právě naopak vydání jsou velkému nebezpečí a že hlavně na telefonisty má spadeno vždy nepřátelské dělostřelectvo. Žádný telefonista není jist ve své blindáži. Kdyby byli 10 metrů pod zemí, tak ho tam nepřátelská artilérie přece najde. Že telefonisti hynou jako kroupy v dešti v létě, o tom svědčí, že když opouštěl Bruk, tak právě tam otvírali 28. kurz pro telefonisty. Chodounský díval se před sebe utrápeně, což pohnulo Švejka k přátelskému dobrému slovu. Máš to zkrátka pěknej švindl. Chodounský odpověděl vlídně: kušte, tetičko. Podívám se na písmenu H ve svých poznámkách o dějinách batalionu. Chodounský, aha, tady to máme. Telefonista Chodounský zasypán minou. Telefonuje ze své hrobky na štáb, umírám a gratuluji svému batalionu k vítězství. No to ti musí stačit, řekl Švejk. Nebo chceš ještě něco k tomu doplnit? Pamatuješ se na toho telefonistu z Titaniku, který, když už loď se potápěla, pořád telefonoval dolů do zatopené kuchyně, kdy už bude v oběd? Mě na tom nesejde, řekl jednoroční dobrovolník. Po případě se může předsmrtný výrok Chodounského doplnit tím, že on nakonec zvolá do telefonu: pozdravujte ode mě naši železnou brigádu.